Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž, páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě úplně zničila informace, že obří radioteleskop Arecibo v americkém Portoriku bude po dvou nedávných nehodách zcela zdemolován. Nádherná technická stavba, která 57 let trpělivě hledá mimozemšťany, by si zasloužila trochu hezčí osud. Slovy Foxe Muldra, I want to believe. Ale kromě toho jsem se tenhle týden bavil s politoložkou Kateřinou Smejkalovou o proměnách sociálních sítí během posledních 5 let i o tom, jak ovládají naše nejen politické chování. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Absolutní chaos, nařízení vytočená na kole štěstí v Mountfieldu a následný mediální humbuk okolo 15 metrů čtverečních v supermarketech jsou evidentně ideální zástěrkou, jak během pár jednacích dnů prohnat sněmovnou takové perly, jako je zákon o evidenci skutečných majitelů, zrušení superhrubé mzdy nebo zákon o dostavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. Chápu, že fronty před Kauflandem jsou v týdnu, kdy slavíme 31 let od pádu komunismu, velké lákadlo. Ale neschopnost Havlíčka s Hamáčkem se nesmí stát kouřovou clonou dua Zeman Babiš. Po 20 letech se znovu roztáčí bitva o nezávislost České televize. A opět pod taktovkou Jany Bobošíkové. Po procesní hádce o příjezdovou cestu do studia v Ostravě se hradní klice podařilo odvolat a podle senátu nezákonně dozorčí komisi a následně vyvolat rezignaci předsedy a místopředsedy Rady České televize. Poslankyně ANO Barbora Kořánová mezitím na Twitteru rozvíjí myšlenky, že by se mělo monitorovat, kteří redaktoři ČT jsou nejčastěji kritizováni. Já doufám, že i tentokrát Bobošíková skončí jako posledně, anebo ještě líp, že bude úspěšná stejně jako při své poslední kandidatuře na prezidentku. Veřejnoprávní neznamená pochlebující vládnoucím. Se s tím konečně smiř. Do konce vlády Donalda Trumpa zbývá 61 dní. Tento týden stále ještě neuznal svou porážku. I nadále pokračuje v přesvědčování svých nejzatvrzelějších fanoušků, že vítězem voleb je díky údajným podvodům on. A odvolal úředníka, který je zodpovědný za digitální bezpečnost volebního procesu. Zároveň k zhrození své vlastní strany rozhodl o stažení velké části vojáků z Afghánistánu, což je krok, který podle amerických armádních špiček jen zhorší bezpečnostní situaci v regionu. A té rozhodně nepřispěje ani bezprecedentní návštěva amerického ministra zahraničí Mikea Pompea v Izraelem okupovaných oblastech na západním břehu Jordánu. Konzervativní premiér Boris Johnson oznámil, že Velká Británie zakáže prodej nových osobních aut a dodávek na spalovací motor od roku 2030. To je za 9 let. Od roku 2035 se nebudou smět prodávat dokonce ani hybridní vozidla. Nejblíže je s podobným zákazem aktuálně Norsko, které stanovilo datum přechodu na elektrický pohon na rok 2025. Ve Spojených státech si firmy zaměřené na elektrickou mobilitu, tedy Tesla, Uber, Rivian a další, vytvořily první lobbystickou skupinu v americkém kongresu. Jejich cíl? Do roku 2030 prodávat ve státech výhradně elektrická auta. A co se stalo ještě? Apple snížil svoji marži malým developerům z 30 na 15%. Astronauti v Dragon Capsule se úspěšně spojili s Mezinárodní vesmírnou stanicí. A Rockefeller Plaza v New Yorku už má svůj vánoční strom. Vypadá opelichaně a přivezli s ním i vyděšenou sovu. Twitter rozjel mizející zprávy Fleets. A netrvalo ani den, než se začaly používat ke kyberšikaně. Marian Jurečka si dal pivo. Britská pošta poprvé v historii vydělala víc na doručování balíků, než z běžných dopisů. A HBO uvede novou Wonder Woman současně v kinech i online. V New Yorku bylo minitornádo a poslední žijící bílá žirafa dostala trekovací náramek. Byl to náročný týden. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Kateřinou Smejkalovou o tom, jak se sociální sítě vymkly kontrole i svým vlastním stvořitelům. Na sociální sítě útočí v USA jak pravice, tak levice. První tvrdí, že jsou cenzurovány jejich názory, druzí, že platformy málo bojují s dezinformacemi a poskytují prostor k organizování ultrapravicových skupin. V zásadě se všichni shodnou jenom na jednom, že Facebook, Twitter a Google mají až moc velkou moc. Na to, jak se sítě proměnily za posledních 5 let, jak mění naše životy, nebo jak velkou roli hrají v našem politickém rozhodování, se budu ptát politoložky a publicistky Kateřiny Smejkalové. Díky, že jste přijala pozvání do Stopáže.
Za pozvání děkuju.
Jak podle vás sítě změnily naše vnímání světa od těch posledních amerických voleb v roce 2016?
Tak já si myslím, že skutečně ty volby v tom roce 2016 v Americe byly nějakým milníkem ve vnímání sociálních sítí, respektive tedy ve vnímání toho, jak skrze ně vnímáme svět. Jednak vlastně s těmi volbami americkými v roce 2016 byl spojen ten skandál z Cambridge Analytica a s tou vlastně velmi sofistikovanou, personalizovanou politickou reklamou či kampaní. A pak taky ty volby v roce 2016 byly poznamenány tím formálně ne zcela prokázaným na konci, ale fakticky v podstatě jasným ruským vměšováním se do těch amerických voleb. To znamená, myslím si, že to byl nějaký milník v tom, kdy jsme si skutečně uvědomili, jak ty sociální sítě jsou důležité. A také, že skutečně v mnoha ohledech jsou problematické. Já si myslím, že do té doby ještě tak jako panovalo takové to naivní, taková ta naivní představa, s kterou vlastně ty sítě byly spojeny na začátku, že to bude nějaký významný demokratizační element, že velmi té veřejné debatě prospěje, že prospěje k tomu, že určité marginalizované skupiny v té společnosti dostanou svůj hlas. A tam myslím, že skutečně ten rok 2016 byl ten předěl, kdy jako všem se ukázalo, že to takhle bez zbytku asi nebude. Samozřejmě, že od té doby je naše vnímání světa ještě víc utvářeno těmi sociálními sítěmi se všemi těmi jejich funkčními logikami, ke kterými se v průběhu toho rozhovoru předpokládám dostaneme. A to už jen čistě početně. Ty počty těch nejvýznamnějších sociálních sítí nadále rostou. Facebook už jich má globálně přes 2,7 miliard. A přidávají se také nové sítě. Jejichž funkční logiky si myslím, že jsme zatím zvládli rozkrýt ještě méně než ty funkční logiky těch klasických sociálních sítí. No a samozřejmě, že jsme taky od roku 2016 zažili ono twitterové prezidentství Donalda Trumpa, což je dle mého taky nějaká velmi fundamentální proměna vlastně politické komunikace a veřejnosti.
Od toho překvapivého vítězství Trumpa v roce 2016, tak byla jedna z hlavních témat nebo debat nějaká proměna a reakce sociálních sítí na právě tu situaci, která nastala. Jak se za tu dobu od toho Donaldova zvolení sociální sítě proměnily? Reagovaly nějak na ty problémy, které jste třeba zmiňovala?
Už jsem říkala, že ten rok 2016 byl skutečně zlom a myslím si, že tedy jak ty sociální sítě samotné, tak ta veřejnost si nejpozději od těch amerických voleb uvědomili, že skutečně už není udržitelné to tvrzení, kterým oni se zaštiťovali do té doby bez výhrady, ale do jisté míry se jim tedy zaštiťují pořád, k tomu se taky dostaneme, že by byly pouhými nástěnkami. Ale došlo tam skutečně k uvědomění toho, že oni ten obsah prostě musí nějak filtrovat či moderovat, protože jinak by to byla prostě záplava bullshitu a propagandy a nenávistných komentářů a tak dále. Zároveň ale toto uvědomění zůstává problematické, protože de facto ty sociální sítě jsou pořád soukromým prostorem, kde neplatí vlastně de facto právo, ale nějaké ty zásady užívání těch jednotlivých sítí, ta rozhodování o tom, co filtrovat, jak to filtrovat, co moderovat, jak to moderovat, jsou vlastně laická a taky nahodilá, napůl ruční, napůl automatizovaná, vysoce netransparentní pro nějakou kontrolu zvnějška, třeba i vědeckou. A navíc ty sociální sítě jsou nadále, jak už jsem říkala, soukromé prostory. Oni jsou výdělečnými firmami a ten způsob vydělávání peněz jde vlastně do jisté míry příliš proti tomu zájmu něco moderovat. K tomu se ještě asi taky dostaneme. To znamená, sice jsme si už uvědomili, že sociální sítě jsou problém, jsou potenciálně velký problém, hrají velkou roli, ale ten fundamentální problém, co tedy vlastně s nimi, ten zůstává a moc se neví co s ním.
Podle vašeho názoru může Facebook nebo mohl prostřednictvím těch svých nástrojů ovlivňovat volební chování svých uživatelů?
No tak určitě v tomto ohledu se zmiňují nějaké ty nejobecnější funkční logiky těch sociálních sítí. To znamená, ty sociální sítě nám filtrují, jak svět vnímáme. Tím krajním případem je skutečně Twitter Donalda Trumpa a fakt, že zřejmě mnoho jeho fanoušků a voličů a příznivců už vlastně kromě toho nesleduje moc žádné jiné kanály. Samozřejmě potom v této přímé komunikaci přes sociální sítě chybí nějaká moderující, do kontextu zasazující kritická instance, jakou byly v minulosti klasická média. Ten obsah, který na těch sítích vidíme a sledujeme, je vysoce personalizovaný, což asi ne všichni si uvědomují. Je tam ta otázka toho uzavírání se do bublin, byť už je částečně zpochybněná, a zároveň je otázka, jestli jsme se předtím, než existovaly sociální sítě, do bublin neuzavírali. Já si myslím, že jsme se do nich uzavírali taky, ale možná nebyly tak jasně ohraničené a tak jako všude přítomné, jak jsou teď na těch sítích. Kvalita těch zdrojů na sociálních sítích není zaručená, získávají vliv takový pochybní influenceři, kteří vlastně mají hlavně to charisma, ale nemají jako nutně žádnou kompetenci nebo vzdělání na to zprostředkovávat politiku. To znamená, určitě už jenom toto přispívá k nějaké proměně toho kvazi veřejného prostoru, ve kterém se odehrává politická diskuze. A tam je jasné, že to dost dobře nemůže bez důsledku pro politiku zůstat. Obecně se také má za to, že ty sociální sítě pohání něco, čemu se říká politika spektáklu. To znamená, že v té politice i vlivem sociálních sítí daleko méně přestává jít o nějaké obsahy, o nějakou věcnou debatu, ale je to čím dál tím víc o charizmatu a o dobrém PR, což je asi taky věc, která není věc úplně jako beze všeho pozitivní.
No a svědomím tohodle a po těch předchozích zkušenostech, jak moc se ty jednotlivé sociální sítě, hlavně teda Facebook a Twitter, snažili omezovat dezinformace a manipulace před těmi letošními americkými volbami?
No tam bylo určitě až jako hmatatelné, že ty sítě mají opravdu velký strach, zejména tedy Facebook a Twitter. Mně to trošku přišlo jako nějaký Frankenstein moment, že vlastně, jako kdyby se ti jejich stvořitelé skutečně jako poslední platností uvědomili, jako co to teda vlastně technologicky stvořili a co to, k čemu to jakoby může v krajním případě vést, protože vlastně ta situace před těmi letošními americkými volbami byla obrovsky polarizovaná a panovalo, možná ještě do jisté míry panuje nebezpečí, že dojde k nějakým až skoro ozbrojeným konfliktům o ten výsledek těch voleb. No a ty sociální sítě si podle mě docela správně říkali, že by právě oni mohli být těmi kanály k organizování těchto protestů a ozbrojených konfliktů a sociálních nepokojů. To znamená, sociální sítě se na ty volby připravovaly dlouho dopředu, údajně i za podpory amerických bezpečnostních služeb. Ty strategie, které volili, tak asi ve vší obecnosti bylo jednak mazání problematických příspěvků, o kterých teda vyhodnotili, že mají tu moc, tedy neprávem ty volby ovlivňovat a manipulovat, nějaké omezování dosahu těch příspěvků, rušení skupin a účtů, zejména tedy kolem příznivců té konspirační teorie QAnon, ale nebo taky teda to označení upozorňováními, že jde o lež nebo nepodloženou informaci. Zajímavé je, že Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, údajně o té kritické volební noci v těch nejkontroverznějších případech přinejmenším chtěl, nebo zřejmě i jako rozhodoval sám, že on tam skutečně byl jako v té centrále v pohotovosti. A to teda dle mého je nějaký obrázek toho všeho, co je vlastně špatně. Že tady je nějaký, jako do jistý míry teda vlastně samozvaný, že jo, bychom použili to v Česku zprofanované rčení, nikým nevolený jako člověk, který tam teda o té volební noci sedí a jenom jako z titulu toho, že měl někdy nějaký dobrý nápad a teďkom teda sedí v čele této obrovské výdělečné společnosti, tak vlastně rozhoduje o tom, co se o té volební noci bude dít, ke komu budou proudit, jaké informace a tak dále. Když se ptáte po tom úspěchu, jako jaká ty opatření měly úspěch, tak to je samozřejmě nějaká obecná otázka a nějaký obecný problém, který my s těmi sítěmi máme. My totiž vlastně nevíme, jak přesně měřit a asi se to prostě přesně měřit nedá. Jaký podíl na tom, co se v té Americe reálně dělo a děje, tak ty sítě mají? Nebo jaký má podíl na tom, co se stalo, to, jak se zachovali? Tak. A to tedy i proto, a to je podle mě důležité říct, že máme příliš málo informací o tom, co se jakoby na pozadí tedy vlastně děje. To znamená, nejde o tom vlastně dost dobře dělat nějaký nezávislý třeba výzkum. My jsme, jako pokud máme informace k dispozici, tak to jsou informace, která poskytuje samotná ta síť. A tam si myslím, že je důležité vždycky o tom pochybovat, co za ty informace nám ty sítě vlastně dávají k dispozici, protože jim samozřejmě taky jde o nějaké výdělky, že jsou to jakoby pořád akciové společnosti, jo? Nejsou to jako žádný dobročinný neziskovky. Takže třeba v případě, tam jsem vlastně o tom četla hodně jakoby kritiky, v případě toho označování těch příspěvků, jakože tedy to je nepravda, nebo že ten příspěvek označuje nepodložené informace, tak my vlastně nemáme jako vědecká data, nevím, třeba z oboru psychologie nebo sociální psychologie, jak takové označení vlastně působí. Jestli je to něco, co skutečně vlastně může ty lidi, když se jim to zobrazí, jako upozornit a znejistit prostě v tom, jak to teda brát vážně, anebo jestli vlastně naopak to je jako slepá ulička, protože ti, kteří si to tak jako tak myslí, do jejich obrazu to zapadá, tak možná to dokonce budou brát jako nějaký typ vyznamenání, že tedy vlastně to je zpráva, kterou je potřeba brát mimořádně vážně.
Tohleto označování příspěvků bylo asi nejvíc viditelné u příspěvku odcházejícího prezidenta Trumpa. Můžete posluchačům vysvětlit, jak to prakticky vypadalo na jak Facebooku, tak Twitteru a jestli třeba zvolili nějakou jinou strategii a jestli vlastně tenhle ten přístup k kontrolování nejmocnějšího muže na světě je podle vás správný nebo opodstatněný?
No já si myslím, že konkrétně tahle ta věc je skutečně nějaká taková znouzecnost, že my vlastně nevíme, co se s tím přesně jakoby počít, tak se přistupuje tady k tomu opatření. Ačkoliv, jak už jsem říkala, tak vlastně není přesně jasné, jak tady tohle opatření pak reálně funguje, jestli nějakým způsobem zabraňuje tomu, aby to lidi brali vážně, nebo právě naopak. Asi zrovna u toho, jako u té volební noci u Donalda Trumpa je potřeba říct, že při nejmenším části toho, co říkal, byly skutečně zjevné nepravdy a to v kritický okamžik, kdy i podle těch amerických ústavních zvyklostí jde právě o ten akt vyhlášení se vítězem. To znamená, to, jako když někdo začne dělat, aniž by jakoby bylo dopočítáno, tak je jasné, že je proti tomu nějakým způsobem potřeba zasáhnout. Obecně je nicméně ta debata o té pravdě a nepravdě vlastně jako velmi komplikovaná, protože ta politika je vedle nějakých faktů, u kterých jakoby můžeme určit jejich pravdivost a nepravdivost, taky o nějaké interpretaci té reality, u které už se to vlastně dělá hůř, tvrdit, že je něco pravda nebo je to nepravda. My vlastně v té realitě vždycky máme nějaké jako paralelní interpretace, které prostě zastáváme podle toho třeba, jaký máme světonázor, jakou máme životní zkušenost a tak dále. Na sociálních sítích se ale taky objevuje třeba satira a tak dále. To znamená tam jako skutečně ta obecná otázka, jak vlastně toto rozlišovat a také samozřejmě, kdo by to tedy měl dělat, protože zatím v těch demokratických společnostech jsme sázeli na to, že v případě nouze to dělají soudy a nějaký právní odborníci, kteří se teda jakoby vyznají a dokáží to jakoby rozebrat z toho právního hlediska a najednou vlastně to dělají sociální sítě, nepoučení právní lajkové, kteří tam pracují v těch jejich fact-checking odděleních, nebo teda v krajním případě Mark Zuckerberg.
Co si myslíte, že se stane s tím Trumpovým Twitter účtem, až v lednu ztratí to svoje výsostní postavení světového lídra?
No, já úplně nepředpokládám, že by Donald Trump ten Twitter přestal používat, protože zcela očividně si ho jako velmi oblíbil. Je podle mě představitelné, že pro ty své příznivce, kteří samozřejmě, jak se to teď rýsuje, bude mít velký problém s tím smířit se s jeho prohrou, zůstane jakýmsi stínovým prezidentem a bude právě pro tu komunikaci využívat toto médium. Respektive se také spekuluje o tom, že on by vlastně mohl znovu kandidovat na amerického prezidenta v roce 2024. To znamená, tam by ten Twitter zase v případě, že se k tomu rozhodne, mohl sehrát velkou roli. Asi se dá obecně říci, že ty soukromé twitterové účty politiků jsou problém. On na to proto české prostředí i minulý týden poukázal Deník N na příkladu vlastně Instagramu Aleny Schillerové, vlastně jako soukromém účtu, který je ale zjevně opečováván, a to i z veřejných peněz, vlastně daleko víc než účet té instituce. A to je samozřejmě jako z mnoha úhlů pohledu problematické, jednak pro kontinuitu nějaké té instituce, to znamená vlastně pro kontinuitu té instituce by bylo skvělé, kdyby prostě byl jako twitterový účet amerického prezidenta, tam by prostě bylo dohledatelné, co se dělo jako napříč těmi volebními obdobími, co stejně platí vlastně pro tu českou situaci. Ale zároveň je to taky něco, co vlastně jenom dál pohání tu personalizaci té politiky, kde vlastně už jde daleko víc o ty jednotlivé osobnosti, nějaké jejich charisma a nějaké jejich PR a daleko méně teda o tu věc samotnou, a to asi je taky nějaká problematická věc.
Přistupuje nějak Twitter nebo Facebook k dezinformacím politiků v České republice? Ověřují tady výroky místních postaviček, nebo jsme tak malý trh, že se to k nám ještě nedostalo?
No, já skutečně nic takového v tom českém prostředí jsem nezaznamenala. A je to skutečně otázka jednak vlastně jako jazyka, protože je jasné, že ti content moderátoři prostě musí ten jazyk umět, aby ty příspěvky dokázali posoudit. To znamená, tam je jasné, že čím menší jazyk, tak tím jich prostě bude méně a tak dále. Ale zároveň je to taky určitě nějaká otázka politického tlaku, který jsou schopné ty jednotlivé země vlastně na ty sítě vytvořit, tak aby ty sítě se tomu jakoby jejich obsahu, jazykově jejich a jako státně jejich věnovaly. Já tam z České republiky zatím teda nevnímám nějaký velký tlak, například třeba na rozdíl od Německa na sociální sítě. To znamená, je to vlastně celkem logické, že sociální sítě se těm našim obsahům a zase tolik nevěnují.
A co začalo Německo dělat v přístupu k sociálním sítím?
Německo přijalo pár let zpátky zákon, který má takové krkolovné jméno, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. V zásadě tady to jméno říká to, že by se mělo skutečně začít s prosazováním práva, tak jak už v tom Německu platí poměrně dlouhou dobu, jenom se na jeho vymáhání rezignovalo. Ono podobné právo platí u nás, nebo podobná právní úprava. A sice ta, že tady ty sociální sítě nemají povinnost kontrolovat všechen obsah, který se na nich zveřejňuje. Zkrátka proto, protože toho je opravdu jako příliš, ale mají povinnost se nějakým způsobem postavit k problematickému obsahu v okamžiku, kdy ho na ně někdo upozorní. To znamená, oni jako nemohou vědomně ponechávat tedy na svých stránkách problematický obsah. To bylo vlastně právní úprava už pořádně dlouho, ale v případě těch sociálních sítí se to dlouhou dobu nevymáhalo a Německo tedy potom si přijalo takovýhle zákon, který to vymáhání zpřísňuje. Jednak tam tedy jde o to, že sociální sítě od určité velikosti musí mít nějakou pobočku konkrétně v Německu, na kterou by se bylo možno obracet, protože to je dlouhodobý problém vlastně všech těch digitálních platform, že jako ani nemají organizační jednotky, které by spadaly pod právní systém toho, kterého státu, kde působí, takže vlastně se tam moc nedá jako na nikoho obracet, kdo by byl nějakým opravdu jako odpovědným partnerem pro, dejme tomu, ty české nebo německé úřady. Mají také ty sociální sítě nějaké lhůty, ve kterých se musí zvládnout těmi podněty, které od uživatelů a uživatelek přicházejí, vyrovnávat a musí potom na ně nějakým způsobem zareagovat, buď to je smazat nebo ne. A tady o té své mazací politice musí vlastně zase od určitého počtu těch podnětů a těch smazání každoročně vydávat zprávu. Ten zákon se bude aktuálně novelizovat, protože se ukázalo, že i v této podobě má zase nějaká problematická místa. Jedním teda tím problematickým místem zůstává, že věci, které jsou v podstatě trestně právní otázkou, jo, když se bavíme o nějakých těch zločinech z nenávisti a tak dále, tak to je vlastně trestně právní otázka, kterou by měli posuzovat právníci, a měla by se tedy řídit vlastně jako tím, co je napsáno v zákonech, tak se tak vlastně neděje. Že to, co kontroluje Facebook, je spíš dodržování těch jejich zásad používání. A zároveň to dělají obvykle právní laici. To znamená, to je jeden problematický moment. A druhý problematický moment je, že sice Facebook problematické příspěvky maže, ale už tam nedochází k tomu, že by potom právně někdo stíhal.
Proč v tom případě sami zástupci sociálních sítí nemají moc velký zájem o to, aby byl nějaký závadný obsah na nich více kontrolovaný a moderovaný?
Já bych řekla, že oni ho jakoby mají a nemají. Já si myslím, že nakonec ti zástupci sociálních sítí jsou jako v pohledu na to, teda co stvořili, vlastně podobně ambivalentní jakoby, jako my pozorovatelé, my uživatelé a prostě zbytek společnosti. Oni podle mě na jednu stranu jakoby vidí, že stvořili jako něco velmi problematického, pro co vlastně nebude jako jednoduché najít prostě nějaké jako dobré, užitečné jako řešení, aby se omezily teda ta negativa. Ale zároveň vlastně tohleto si v plné otevřenosti přiznat by znamenalo jednak, že ten provoz těch sociálních sítí bude daleko dražší. Tam je vlastně potřeba si uvědomit, že ten provoz těch sociálních sítí je vysoce zisková záležitost. Že jo? Tam platí takové ty síťové efekty, které znamenají, že sice ta infrastruktura jako taková úplně levná není, ale každý dodatečný její uživatel už vlastně skoro nic nestojí. To znamená, je to vlastně jakoby velmi lukrativní biznis, akorát on je lukrativní jenom v okamžiku, kdy není potřeba zaměstnávat nějaké jakoby armády content managerů, právníků a tak dále. Jo, to znamená, jako každá další regulace vlastně výrazným způsobem narušuje ten biznisový model. A zároveň vlastně jako mění charakter těch sociálních sítí, protože oni nikdy neměli být nějaká média. Oni jako v tom tradičním slova smyslu, oni nikdy neměli ten záměr být noviny nebo televize, které podléhají daleko větší regulaci. To znamená, podle mě jsme aktuálně svědky toho, jak i ti jejich šéfové jsou vlastně rozpolcení mezi tím, že prostě sami vidí, že je něco potřeba dělat, ale zároveň neví jak. A zároveň vlastně úplně jako nechtějí, protože by se to hrozně prodražilo.
No a víme vůbec, jak přesně je ten obsah na sítích vyhodnocován a moderován v tuhle chvíli? Nebo je to nějaký black box, do kterého vůbec nikdo nevidí? A ještě by mě zajímalo, jakou porci z tohohle zařídí algoritmy a nějaká umělá inteligence a kolik z toho moderuje nějaký fyzický, opravdový, reálný člověk?
No já si myslím, že to slovo, které jste použil, black box, to vyjadřuje jako velmi dobře. To je vlastně ten zásadní problém, že sociální sítě se vlastně k tomu, co se děje v těch jejich vnitřnostech, chovají jako k biznisovému tajemství a nevíme o tom v podstatě nic. To moderování toho obsahu, to jste vlastně taky řekl správně, že to se koná částečně automatizovaně, algoritmicky a částečně to dělají lidé. Zase o tom toho nevíme příliš. Já znám třeba z toho německého prostředí takovou kauzu asi 3 nebo 4 roky zpátky, kdy vlastně týdeník Die Zeit odhalil, jako kdo jsou teda ti lidé a v jakých pracují podmínkách, kteří dělají tady ty content managery Facebooku. Ono se od té doby už asi něco změnilo a snad i zlepšilo tady po tom odhalení, ale vlastně tehdy to bylo úplně zničující, protože se ukázalo, že to jsou vlastně lidé nekvalifikovaní, lidé jako prekarizovaní, kteří vlastně musí zvládat se prokousat tolika těmi příspěvky, že tam určitě nejde mluvit o nějakém pečlivém prostě zvažování. Do toho je otázka zvažování podle čeho, protože oni mají k dispozici teda jenom zase ty zásady Facebooku a to prostě není právní dokument, že jo. To jako jsou nějaký jakoby libovolný prostě pravidla, který se stanovil Facebook sám, jo. Takže tam jako u těch lidských content managerů jako nejde hovořit o nějaké prostě jakoby pečlivé kvalifikované práci. Takže na jednu stranu by se chtělo říct dobře, tak by asi bylo dobře, kdyby čím dát, nebo kdyby jako co nejvíc z toho teda převzali algoritmy, ale tam narážíme na zase na jiné problémy, jo, protože algoritmy tedy vlastně nejsou jako neutrální. Je známo to, že algoritmy jsou vlastně vyšinuté spousty různých směrů, protože se učí na datech, která jako obsahují vlastně všechna ta skřivení, ty nerovnosti, které v té společnosti máme. To znamená, s algoritmy vlastně máme taky podobný problém a taky to řešení není optimální.
V V roce 2020 jsme několikrát mohli vidět zástupce těchto big tech sociálních sítí v americkém kongresu, kam si je pozvali kongresmeni a senátoři. Proč si vlastně ty zástupce sociálních sítí politici zvou a k čemu tyhle ty jednání můžou vést?
Tak určitě je to součást nějakých snah jednak tu logiku vůbec pochopit a najít potom nějakou adekvátní regulaci. To znamená to, že si je zvou, podle mě ještě zase není tak pozoruhodné, spíše pozoruhodné, jak pak ta slyšení vypadala, že jo, to bylo takové jakoby docela absurdní divadlo místy, na kterém se teda velmi dobře ukazovala trochu nějaká, řekla bych, bezradnost, ale zároveň jako cyničnost a vlastně i arogance tedy těch zástupců těch sociálních sítí. To už by možná zase bylo trochu jinak, protože přece jenom už zase se konaly ty další americké volby a tak dále, tak už možná by aspoň třeba tak arogantní nebyly, těžko říct. Ale co mě teda na tom zarazilo též, nebo jako by mi přišlo pozoruhodné, tak vlastně byl ta průrva mezi tím, jak vlastně málo ti zákonodárci tomu jako rozumí, co se na těch sítích děje, protože oni vlastně pokládali otázky, které by jako rozhodně neměl pokládat regulátor, ty by podle mě neměl pokládat ani poučený uživatel těch sítí, natož někdo, kdo má nějakou ambici to regulovat. Tam prostě bylo jasné, že oni vůbec jakoby nechápou ty logiky funkční těch sítí. A je otázka, co teďkom si se sociálními sítěmi počne Joe Biden. Já se trochu obávám, že on už jenom čistě tím, z jaké je vlastně generace a jako na jaký typ politiky je uvyklý, tak se obávám, že bude mimořádně bezradný v tom, co si s těmi sítěmi počít. Samozřejmě to bude záviset trochu na tom, jak dopadne to celkové zhodnocení role sociálních sítí u těch letošních voleb, jestli tam vlastně vznikne nějaký mimořádně silný podnět k tomu, aby se postoupilo v té regulaci o krok dál. A taky samozřejmě, jakými lidmi se obklopí, protože samozřejmě to prezidentství není jenom o tom jednom člověku, ale o celých týmech a nějakých většinách v těch institucích a tak dále.
Mně osobně přijde, že se GAFA, teda Google, Amazon, Facebook, Apple, že se tyhle firmy chovají jako nějaké ropné giganty na začátku 20. století, že absolutně nejsou regulované, jsou to dominantní korporace, které sedí na té vlastně nejdůležitější komoditě svojí doby. A i ty ropné korporace se podařilo do jisté míry nějak regulovat a skrotit. Čeká nás podle vás něco podobného i s těmi technologickými giganty?
Jako na jednu stranu se tady ten příměr nabízí a ono to skutečně je tak, že ta regulace obvykle teprve reaguje na nějaký vývoj, že vlastně málo kdy se zvládne jako regulovat něco nějak jako dopředu. To si myslím, že nyní platí ještě o něco víc, protože ten vývoj s těmi sociálními sítěmi byl vlastně obzvlášť rychlý, obzvlášť překotný. Když si to představíme, tak třeba Instagram slavil letos teprve 10 let od svého založení a je to vlastně úplně jako nepředstavitelné, nebo konec konců i ten Facebook, tam je vlastně úplně jako nepředstavitelné, že ještě v roce 2005 jsme vlastně jako nevěděli, co to je, že jo, protože ty sítě částečně vůbec neexistovaly. Takže jako je to možné a trochu to k tomu spěje. Je vidět, že ten tlak je na to čím dál tím větší i v té Americe, která se podle mě dlouho tomu bránila, v Evropě tak jako tak, ale podle mě tam pořád zůstává ta bezradnost, jak vlastně teda ty sociální sítě regulovat tak, aby to dávalo nějaký smysl. Protože jako hodně se třeba mluví o tom jejich takzvaném rozbití, protože to byl ten antimonopolní nástroj z toho takzvaně starého světa, o kterém vy jste tak trochu mluvil. Ale to vlastně v případě těch sítí vůbec nepřichází v úvahu. Jako tam by se třeba ještě dalo hovořit o tom se myslím teď v Americe hovoří, o tom zpětném jakoby oddělení třeba Instagramu od Facebooku, protože k tomu skutečně asi nikdy nemělo dojít, akorát to antimonopolní právo prostě ještě nebylo v době, kdy se ta fúze konala na výši doby a nebylo schopné jakoby odhadnout, že takovouhle tržní sílu mohou získat i tyto sociální sítě, kde vlastně jde víc o ty data, o ten počet uživatelů, než o nějaký penězi vyjádřený obrat. Tak to by asi jako jistou možností bylo, ale třeba jak potom rozbít ten Facebook sám o sobě, to už jakoby mi vlastně z té debaty vůbec není jasné, protože ten Facebook vlastně, ta jeho jako funkční logika spočívá v tom, že je to globální síť, že my tam vlastně najdeme všechno, co potřebujeme nezávisle na tom, jestli je to americké médium nebo naše indická kamarádka, kterou jsme poznali někde nevím, na výměném studentském pobytu. Jo? To znamená, jako, tam se klade ta otázka, jak teda ten Facebook vlastně rozbít, aby se tím jakoby nerozbila ta služba jako taková.
My se tady bavíme o dezinformacích, korporacích, manipulování voleb, dopady na politické rozhodování voličů, ale ty uživatelé na těch sítích jsou z nějakého, řekl bych, pozitivního důvodu. Jaká si myslíte, že sociální sítě přenášejí pozitiva?
Tak já si myslím, že určitě je to agregování informací na jednom místě, protože skutečně jako v těch posledních letech jsme jako zažívali obrovskou nějakou jako demokratizaci, by se tomu asi dalo říct, kdyby tomu člověk chtěl dát ten pozitivní rozměr toho, jak se tvoří informace, jakými kanály vlastně ty informace proudí. Když si to vezmete, tak teď už v podstatě, a ono se to do jisté míry děje, každý, kdo má mikrofon, tak může jakoby nahrávat podcasty, každý, kdo má chytrý telefon, tak může jako natáčet videa. To je jako něco, co tady třeba ještě před těma 15 rokama nebylo. A já vnímám ty sociální sítě z té uživatelské perspektivy vlastně jako nějaká možnost, jako jak se v tom jakoby vyznat a jak si to nějak jako poskládat všechno prostě do toho jednoho kanálu, mít to všechno na té jedné zdi, protože vlastně v tom množství už je v podstatě nereálné, aby si to člověk jakoby vyhledával zvlášť. Je to určitě o nějakém jako udržování těch mezilidských kontaktů, tak to je asi jakoby banální, je to jasné, pomáhá nám to udržovat kontakty, prostě vědět, čím se lidé zabývají, i když jsme je třeba dlouho už fyzicky neviděli, právě protože to i třeba není možné, protože bydlí prostě na druhé straně země koule. A možná ještě s tím prvním bodem, s tím agregováním těch informací samozřejmě souvisí to, že ten algoritmický výběr, který nám ten Facebook nabízí, je jako z té uživatelské perspektivy vlastně docela dobrý. On má i ty stinné stránky, o kterých jsme se bavili, ale já mám třeba svůj facebookový algoritmus docela ráda, protože mám jakoby dojem, že mi skutečně předkládá ty věci, které mě zajímají a že když se do určité míry na něj spolehnu, tak vlastně jakoby ten přehled o tom, co jakoby si myslím, že bych potřebovala vědět, tak mám, no.
No ale vy nevíte, co vám třeba může utíkat za informace.
Jasně. To už bychom zase pak zabředávali do té debaty o těch jakoby bublinách a tak dále. Jsem si toho vědomá a jako zároveň ještě mám jako předplatný asi jako 5 tradičních médií a informuju se samozřejmě i jako z jiných kanálů, ale vlastně jako to průběžně sleduju, že nebo jako sama na sebe pozoruju, že prostě vím, co se kde vede jakoby za debaty, přinejmenším teda v tom mém prostředí, v kterém se pohybuju a vím to prostě vlastně z toho Facebooku, no.
Kde můžou posluchači najít vaši práci? Jestli někde píšete, anebo jestli se dáte sledovat právě na sociálních sítích?
Tomu tématu těch technologií se věnuju dlouhodobě a ne teda jenom těm sociálním sítím. My jsme vlastně nakonec se jakoby moc nedostali třeba k problematice Google nebo Amazonu, což jsou vlastně digitální platformy, kde jako část těch funkčních logik je podobná, ale vlastně ta problematika je trochu jiná. O tom píšu teda zejména pro Alarm, pro Deník Referendum nebo pro Salon práva. Pak taky ještě pracuji pro Friedrich Ebert Stiftung, což je takový think tank, kde tedy technologiemi se zabýváme taky, ale snažíme se zabývat i nějakým jako společenským podhoubím, proto, že ty technologie vlastně mají na tu společnost nakonec takový dopad, jaký mají. My jsme se vlastně v tom rozhovoru k tomu příliš nedostali, ale já určitě nejsem člověk, který by si myslel, že jsou ty sociální sítě jako zlo sami o sobě, nebo že by byly ty sociální sítě jako takové tím hlavním důvodem pro tu polarizaci a radikalizaci v té společnosti politickou. Já si právě myslím, že to má nějaké společenské důsledky, na které teprve jako ty funkční logiky těch sítí nasedají. Takže tomu se věnuji ve své práci ve Friedrich Ebert Stiftung. A asi mě úplně nikde sledovat na sítích nelze, protože já jako českému Twitteru se upřímně řečeno vyhýbám, protože mi to přijde jako velmi toxické prostředí, takže tam mi nedělá radost něco sdílet nebo s někým diskutovat.
Ale je tam spoustu videí štěňátek a koťátek.
Výborně, tak ale to je i na Instagramu, tak v tomhle ohledu jsem asi nasycená.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Já osobně jdu koukat tady na štěňata a doufám, že si ještě někdy takhle popovídáme.
Díky moc za pozvání.
A to je pro tento týden opět vše. Pokud jste dnešní stopáž doposlouchali až sem, znamená to, že jste buď usnuli, anebo vás musela alespoň trochu bavit. Budu rád, když na ní napíšete svůj názor na Apple Podcasts, nebo na Twitter s hashtagem stopáž. A jestli máte nějaké nápady na to, jak stopáž vylepšit, změnit, nebo koho byste v pořadu rádi slyšeli, můžete nám napsat na audio@firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec je zároveň i moje tajné přání. 18. dubna 1930 odvysílala rádiová stanice BBC své večerní zprávy slovy: Dobrý večer, dnes je Velký pátek, nic se nestalo.
This is the national program of the BBC. There is no news tonight, so until 9 o'clock, here is some music on record.
Zbytek 15-minutového zpravodajského bloku vyplnila hra na piano. BBC tak paradoxně ze dne, kdy nebyly žádné zprávy k odvysílání, vytvořila zprávu. Ale hlavně, představte si den, kdy se nic nestane.